ኢትዮጵያን ግሎባል ኢኒሼቲቭ ማለት ውን ናይ ኢትዮጵያውያን ዓለም ለኸ ተበግሶ ዝተባለ ኣብ ኣሜሪካ ዝተጣየሸት ካል ኣብ ስደት ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ብድልየቶም ናብ ዓዶም ተመሊሶም ዝሰርሕሉ ባይታ ንምምችቻው ይሰርሕ ምህላው ይገልጽ። ነቲ ትካል ዘጣየሹ ክልተ መናእሰይ ምስቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መናእሰይ ተራኺቦም እቲ ዕላማ ብኸመይ ከም ዝፍፀም ይሰርሑ ምህላዎም ግርማይ ገብሩ ዝረኸቦም ኣባላት እቲ ትካል ተዛሪቦም ኣለዉ።
ሳሙኤል ገብርኤል ዝበሃል ኣብ ካርቱም ሱዳን የተወለደ እና ብኣሜሪካ ኣብየ ኣብየ ዝነብር ሕዚ ኣብ ቦስተን።
ፍጹም ይበሃል ተወልደ ዝዓበ ኩሉ መቐለ እዩ። ናይ ኢጂኣይ ናይ ኢትዮጵያ ተወካሊ እየ።
መንእሰይ ሳሙኤል እንት ትካልኩም እንታይ እዩ? እስኪ ዝርዝር ኣቢልካ ንገረኒ።
እታ ድርጅት ኢትዮጵያን ግሎባል ኢኒሽቲቭ እያ ትበሃል ወይ ኢጂኣይ። እዚኦም ስቱደንትስ ፕሮፌሽናልስ ዝበሃሉ ኣብ ስደት ብሕልፊ ዘለና ኣኪብና ፍልጠት ዘለዎም ድሌት ዘለዎም ንዓዶም ክሕግዙ ክዕብዩ ተሓባቢርና ኢትዮጵያ ክንዕብያ ክንመሓየሻ ንክእል ኢና። ንሕና ብስደት ዘለና ብዙሕ ድሌት ኣለና እዩ፣ ግን ዋላ ድሌት እንተሃልዩና እቲ መንገዲ ስለ ዘይንፈልጦ እና ንሕና ብድርጅት ኮይና ኣኪብናዮም ኢና ክነእትዎም ደልና ናብ ኢትዮጵያ ከመይና ክንሰርሕ ንክእል ብጥዕና፣ ብትምህርቲ፣ ኢኮኖሚክ እድገት፣ በዚ ሲቪክ ኢንጌጅመንት ዝበሃል።
ሕዚ እንታይ ተስፋታት ኣሎ? እቶም መናእሰይ እንታይ ተስፋ ረኪብኩም ሎም ኣለኹም?
ተስፋ ብዙሕ እዩ። በቲ ጦርነት ብደርጊ ግዜ ብዙሕ ኢትዮጵያውያን እዮም ወፂኦም ካብ ኢትዮጵያ። ብዙሕ ብህልፊ እቶም ምሁራን ዝበሃሉ ወፂኦም እዮም። ደርጊ ምስ ወረደ ምሁር ሰብ ዝበሃል ኣብዚ ዓዳ ኣይነበረን፣ ኣብ ስደት እዮም ነይሮም። እዚኦም ምሁር ሰባት ክምለሱ ዓዶም ኢና ንደሊ፣ ግን እቶም ዝኣርጉ ኣይምለሱን እዮም ከምኡ ኢና ዝመስለና። ተስፋና ኣብቶም ወጣት እዩ። እቶም ወጣት ከማይ ከም ካልኣት ድሌት ስለ ዘለዎም ብሕልፊ ኣብ ስደት ዝተወለዱ ዝዓብዩ ወይ ኣብዚ ዝተወለዱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስደት ዝዓብዩ ኣለዉ እዮም ብዙሕ እና እዚኦም ፍልጠቶም ንኢና ዓብዪ ተስፋ እዩ ዘለና ብኦም።
መንእሰይ ሳሙኤል ገብሩ ናብ ኢትዮጵያ መዓስ መፂኻ ኸ እንታይ ና ስራሓ ቀኒኻ?
ቅድሚ 6 ሰሙን እየ መፅእ ኢትዮጵያ ጁላይ 19። ዕለማይ 3 ነገር እዩ ነይሩ። መጀመርታ እንታይቲ ፅቡቅ ነገር ኣብዚ ዓዲ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ስደት ዘለና ኣይንፈልጥና ብዛዕባ ፅቡቅ ነገር፣ ኩሉ ሻ ብሕማቅ ነገርና ንኢትዮጵያ ንልዕላ። በዚ ደረጃ ሕዚ ብዙሕ ነገር እየ ለውጢ ይርኢ እየ። ኣብ ከተማ ይኩን ወይ ኣብ ገጠር ይኩን እቲ ዓዲ እንዳዓበየት እያ። ብሕልፊ ብጥዕና ናብ ትምህርቲ ደረጃ እንዳዓበየት እያ። እቲ ካልኣዋይ እንታይ እቲ ፀገም ዘሎ ክርኢ ኣለኒ፣ ብደንቢ ርእየ ክርድአኒ ኣለዎ። ተሰልሳይ ነገር እንታይ እያ? ከመይና ክንሕግዛ ንክእል ኢትዮጵያ ያሳ ጥያቄ። መፅና ናብዚ ንክነምህር ገላ ኣይኮነን እዩ። መፅና ኣብዚ ንክንመሃርና ንመፅእ ኣብዚ መፅና ክንጥይቅ ኣለና። እንታይ ዓይነት ፀገም ኣሎ? እንታይ ዓይነት ዕብየት ኣሎ? እቲ ፀገም ዘሎ ክንፈትሖ ንክእል ኢና። እቲ ፅቡቅ ዘሎ ክንዕብዮ ንክእልና። እና ብ6 ሰሙን ብዙሕ ነገር የተማሂረ ኣሜሪካ ምስ ተመለስኩ ን4 ወርሒ ዝከውን ፕሮጀክት ዲቨሎፕመንት ክንሰርሕ ኢና። እንታይ ዓይነት ፕሮጀክት ኢና ክንውስን ኢና። ገንዘብ ምስ ረኸብና ኣብ ኢትዮጵያ ክንጅምር ኢና ዝተወሰነ ፕሮጀክት።
ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ መናእሰይ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘለዉ መናእሰይ ናይ ስራሕ መንፈሶም ከመይ ትግምግሞ? ከመይ ርኢኻ እዮ?
ኢትዮጵያ ድኻ ኣይኮነት ንሕና ኢና ድኻ። ናይ ስራሕ ልምዲ ገና ኣይለመድናና። ኣሜሪካ ከመይ ዓብያ? ካብ ሰማይ ወረዳ ሃፍታም ኣይነበረትን እያ። ክንደይ ሰብ ይፅዒሩ፣ ክንደይ ድኽነት እዩ ነይሩ። ዋላ ስጋ ሕዚ ድኽነት ኣሎ እዩ። ኣብ ገለገለ ቦታ ኣብ ኣሜሪካ ድርቂ ኣሎ እዩ። ስለዚ ንሕና ኣብ ትግራይ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ወጣት ብሕልፊ ክንሰርሕ ኣለና። ኣይክእልን እየ ዝበሃል ዘረባ ኣይፍቀድን እዩ፣ ደኺመ እየ ዝበሃል ዘረባ ኣይፍቀድን እዩ። እዚኣ ዓድና ካልእ የብልናን እዩ። ስለዚ ንሕና ሰሪሕና ነቶም ካልእ ዝመፁ ድሕሬና ፅቡቅ ዕብየት፣ ፅቡቅ ለውጢ ክነርዮም ኢና ንክእል።
መንእሰይ ፍጹም ብርሃነ ናይ ትትካል ኣብ ትግራይ ተወካሊ፣ እዚ ናይ በዓል ሳሙኤል ገብሩ ሒዞሞ መፅኦም ዘለዉ ሓሳብ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ? ዓረ ክንደይ ግብራዊ ዝኸውን እዩ?
መናእሰይ ዳያስፖራ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ክሓስቡ ከለዉ ኣብዚ ዘለና መናእሰይ ብዝተፈላለየ መጠን ክንሕግዞም ንኽእል ኢና። እቲ ባህሊ ክንነገሮም ክንኽእል ኣለና። እቲ ኣብዚ ዘሎ ቢሮክራሲ ብደንብ ንፈልጦ ንሕና ኢና። ንሕና እንድሕር ዘይሓጊዝናዮ ምንም ስራሕ ክሰርሑ ይኽእሉ።
ሕዚ ሳሙኤል መብዛሕትኡ ሰብ ብሓሳብ ይዛረቡ እሞ ኣብ ተግባር ግን ይደክም እዩ። ሕዚ ትናታትኩም ሕልምን ሓሳብን ማዕርኽ እንደይ ተግባራዊ ክትገብሩ ቁርፀኝነት ኣለኩም?
ብእውነት ክነግረካ እዚ ዓዲ ብዙሕ ለውጢ ክረአ ይክእል እዩ፣ ግን እቲ ተግባር ዘለዎ ሰብ መጀመርታ ክፍለጥ ኣለዎ። ዝሰርሕ ሰብ ስራሕ ዓብዪ ነገር እዩ፣ ምልማን ቀሊል እዩ እና ድሌት ኣለና እዩ ተግባር ዝገብር ሰብና ንደልግ